Чим виміряти інтерес до нашої історії? Обсягом мемуарів, увагою з боку влади чи пам'яттю людською? Кожна подія, кожна епоха, кожна більш-менш помітна особистість має право на місце в пантеоні минувшини. Історія – це не лише те, що трапилося тисячоліття тому, а й те, що сталося учора, в чому брали участь і ми з вами. Програма «Часомір» прокладе для вас уявний місточок не лише у просторі, а й у часі. Туди, де можна, обережно здмухнувши пил віків, подивитися на події давно минулих днів. Професійні історики, політологи, краєзнавці, безпосередні учасники знаменних подій і свідки просто цікавих днів розкажуть про те, чому варто повчитися в історії. Адже це наука точна і справедлива, а прихильною до когось чи упередженою робимо її лише ми з вами. Програма «Часомір». Відшукай своє мірило історичної правди.
Вітаю на хвилі обласного радіо шанувальників історії і запрошую послухати програму «Часомір». Перед мікрофоном Віктор Волощенко. Полтава має тисячолітню історію. Логічно, що вона не завжди була такою, як ми її можемо уявити. Обласний центр розвивався з маленьких кутків і поселень. Назви їх у багатьох випадках забуті, але ми спробуємо згадати усі. Адже це маленька батьківщина для кожного. У цьому випуску програми ми продовжимо віртуальну історичну екскурсію разом з почесним краєзнавцем України Володимиром Халімоном. У минулих програмах ми розпочали розповідь про історичні назви Київського адміністративного району Полтави. Наступний пункт нашого маршруту – мікрорайон, що має назву Павленке. Це давнє передмістя Полтави. Про його сучасні межі і походження назви слухайте вже зараз.
Границі цього району – вулиця Жовтнева з одної сторони, з другої сторони – вулиця Яківчанська і Бакінських комісарів, і зліва, і справа – зліва вулиця Зіньківська, і справа – вулиця М'ясоєдова і Менжинського. Ось у цих пределах вулиця Менжинського і вниз до Вибалку, до урочища, до поселення мікрорайону такого Бабічовка. Оце в границі самого мікрорайону предмістя Павленки. Ну, Павленки, як ми вже розглядали раніше, від чого походять самі назви? Назви походять або від власника цієї землі, або від першого поселенця, а також від назви церкви, або є ще древні назви, які ми досліджуємо. Павленки пішли від назви двох козаків із старшинської верхушки Полтавського полку – Павленки. Ці два козаки одержали шмат землі у цьому районі за свої бойові заслуги в боротьбі з польською шляхтою. На середині 17 століття, десь в 1668 році, вперше поселилися ці козаки. Получилося два хутора, дві садиби з загальною назвою Павленки. Павленки діляться на ближні і дальні. Ближні Павленки – це в границях від вулиці Жовтневої до Чамариного Яру, так називається ота впадина, урочище, де протікає невеличка річка Тарапунька. Оце в народі називається Чамарин Яр. Це ближні Павленки. А дальні Павленки від річки Тарапуньки і до вулиці Яківчанської біля Зіньковського переїзду.
Нині це район контрастів. Великі будинки, заможні господарі будували тут фактично з початку виникнення району, розповідає Володимир Халімон.
Павленки – це красивий, мальовничий край. Сюди завжди приваблювало таких знатних, знаменитих людей, багатих людей до цього краю. Ну, він був зарошений великими гайками, дубовими гаями. Тому через деякий час ця місцевість була заселена, все більше і більше заселялась цей хутори. А в 1901 році була побудована церква. І от коли побудували церкву, то хутір уже стає селом. Це вже вища ступінь адміністративного поділу. Далі село це розростається. Появляється у 1883 році купчиха Полякова будує у цьому районі чавунно-ливарну майстерню. Уже цей район становиться промисловим, промислове виробництво. А чавунна промисловість дуже була потрібна у той час, це кінець 19 століття. Плити чавунні, щоб пічку поставити, нужен чавун. Колесники у пічку теж чавунні. І багато інших виробів. Подальшому, після революції, з цих майстерень було створено вже завод, який називався завод «Метал». А в післявоєнні роки став турбомеханічний завод, який існує по сей час і по сей час працює. Одно з працюючих, діючих підприємств нашого города. Хоча і не в такому масштабі, і не в такому, такої потужності, як раніше в радянський час, но все рівно працює, випускає турбіни для електростанцій малої потужності. На роботі турбомеханічного заводу ми ще зупинимося. Я сказав, що була побудована дерев'яна церква, а потім мурована. Мурована церква Покрова Пресвятої Богородиці. Це була велика церква, красива, з дерев'яною дзвіницею. І одного разу була сильна буря, і дзвіницю цю знесло. Знесло, розрушило її до основання. І тоді була побудована мурована цегляна дзвіниця. В цьому храмі зберігалися Євангелії 17 століття в серебряній оправі. Ну, у ті буремні роки, роки революції, 1917 року, громадянської війни, всі ці раритетні видання, на превеликий жаль, невідомо, де вони знаходяться.
Одне з історичних місць, що збереглися тут до нашого часу – садиба художника, який зробив величезний внесок у культурний розвиток Полтави.
В 1889 році у цей мікрорайон, у цей затишний край переїжджає, поселяється видатний художник Григорій Григорійович М'ясоєдов. Він переїхав з Петербурга по рекомендації, коли вони познайомилися, з доктором Волкенштейн. І Волкенштейн йому посовітував: приїжджай, якщо хочеш, на постійно місце, де то поселиться, от у нас у Полтаві. Він купив усадьбу, садибу таку велику з садом і ставком, внизу протікала річка, і сам Григорій Григорійович займався садоводством. У нього збиралися передова інтелігенція города Полтави. Художники, писателі, композитори, музиканти часто збиралися в його садибі. Там він зустрічав наших художників Позина, Ярошенка, Цись і Волков, і другі. Приїжджали до нього такі знамениті художники, як Репін, Ге, Крамской. І всі ці художники залишали в подарунок йому свої картини. У нього зібралась велика колекція картин наших українських, російських художників. Сам Григорій Григорійович приймав активну участь в громадській діяльності міста Полтави. Він організував тут художню школу, в якій навчався його син Іван, і закінчив тут художню школу, потім далі поїхав навчатись в Петербург. І навчалися діти мешканців міста Полтави. Він написав знаменитую картину «Занавіс для тільки новозбудованого Полтавського музикально-драматичного театру», театру, який згодом став називатися імені Гоголя, відкритий в 1903 році. Ця занавіс, велика картина така, зараз знаходиться в експозиції Полтавського краєзнавчого музею. Вона довгий час зберігалася в хранилищі, зараз виставлена для огляду. Григорій Григорійович М'ясоєдов був художником із плеяди передвіжників, сам участвував у передвіжних виставках в Росії. Тут в Павленках він побудував, відремонтував, отреконструював невеликий будинок з мезоніном. В мезоніні була його майстерня. І заповідав, щоб його похоронили по смерті у цій же садибі. У 1911 році Григорій Григорійович Мясоєдов помер. Так, як і завіщав, син його Іван похоронив тут же, рядом із садибою, із будинком, де він жив.
Тепер справу батька мусив продовжити син. Але через особисті почуття все сталося не так, як хотілося Григорію Григоровичу. Далі Володимир Халімон.
Іван Григорович Мясоєдов також художником і великим художником. В багатьох галузях він превзошов, так можна сказати, свого батька. Його картини були більш відомі всій Європі. На жаль, по просьбі своєї дружини Зевети Іван побудував триповерховий будинок тут же у цій садибі, садибі в візантійському стилі, так як бажала його любима дружина-італянка. Після смерті батька Іван розпродав усі картини, які осталися після батька. Дуже жаль. Нам, полтавцям, жаль, що така велика колекція картин зникла. У Івана була злоба на батька. Батько був злий, по своїх характеру недобрий. Недаром Репін рисував Івана Грозного з обліку обличчя Мясоєдова. Батько сказав Івану, що то не мати твоя, то наймичка. І тільки умираючи, він сказав, що то була не наймичка, а твоя мати. Розлючений Іван, що він не познав ласки своєї матері. Він знав ласку, але не знав, що то його мати. І він розпродав усю колекцію. Заробив великі гроші, до 30 тисяч рублів того часу. Це великі гроші. Але іде громадянська війна. Полтаву зайняли денікінці. Деякий час Іван співробітничав з денікінцями, збирався їм зробити образець грошей. Коли виганяли денікінці з Полтави, він уїхав з ними за кордон. Ті великі гроші, що він заробив на батькових картинах за кордоном, стали непригодними. Обезцінились, була інфляція того часу в Германії, і їхні гроші, і наші, і він став бідним. Ну, бідним, зате талантливим. Він розписує портрети знатних людей, заробляє гроші, а потім церкви. І зайнявся тою справою, котрою займався однажды, хотів зайнятися ще в Полтаві, робити фальшиві гроші.
Але техніка того часу Івана підвела, адже його більше цікавили нулі на купюрах, а не портрети президентів.
Ну, які ж саме найпроще? Беруть долари. До 10 доларів він додає нолик, виходить 100. І так виробляв, жінка розпространяла ці гроші. І він піймався. В банках замітили, ніхто з обивателів не звертав уваги, які портрети. На кожній купюрі, як ми вже зараз знаємо, різні президенти, портрети президентів. Ну, ніхто ж не запам'ятає, який президент у 100-доларовій купюрі чи в 10-доларовій. А він нолік тільки дорисовував. І так був арештований і на 2 роки посаджений в в'язницю. В в'язниці йому поручили розписати церкву тюремну. Він розписав і був випущений на волю. Приїхав він із Германії в Ліхтенштейн. В Ліхтенштейні пише картини. Картини його були дуже популярні у всій Європі. Пропрацювавши декілька років, він знову береться за старе. Уже післявоєнний час, після Великої Вітчизняної війни. І знову попадається. Тепер уже ні одна країна Європи не захотіла його приймати. І він виїжджає в Аргентину. І там помирає. Сім'я, його дочка і дружина вернулись назад в Європу. От така судьба цієї родини Мясоєдових.
А садиба художників не пустувала. Згодом тут організували науковий заклад, що нині знають у всьому світі, розповідає Володимир Халімон.
Після революції в 1926 році в будинку м'ясоєдових, в новому будинку, який побудував ще Іван, була влаштована гравіометрична обсерваторія. Це дуже важлива наукова установа, яка вивчає нашу матінку Землю. Від коливання земної кори на цій обсерваторії були знайдені корисні копалини, составлена карта для України і Радянського Союзу. І по цій карті геологи знаходили корисні копалини нафти, вугілля, руди і прочі. Це обсерваторія загально відома в всьому світі. Всі астрономи всього світу знають про Полтавську обсерваторію. Вона приймає коливання земної кори, де б не відбулося який взрив. Ну, наприклад, коли наші авіатори з Полтавського аеродрома злетіли і скинули бомбу на Новій Землі, це була одна з мощних бомб 50 тисяч тонн тротила, після якої вже більше не взривали більше, тому що Земля могла зійти з орбіти і пролетіти в Всесвіті як зірка. І від зрива цієї бомби прийшло коливання, хвиля обігнула Землю 3 рази. Всі коливання ці фіксує і наша лабораторія. Не тільки ці, а і всі атомні взриви, які проводили на земній кулі, фіксуються на цій станції.
Дещо пізніше дослідники розширили своє поле зору і отримали змогу спостерігати за явищами, що відбуваються за межами нашої планети.
Крім обсерваторії, як вивчення земної кори, обсерваторія вивчає і небесні тіла. Для цього була побудована великий радіотелескоп, який в селі Степанівка займає площу 3 гектара. 3 гектара антен. От така потужна радіостанція. Вона приймає сигнали із Всесвіту, із відстані в декілька світових років. На Україні таких 4 станції – в Полтаві, в Харкові, в Одесі і на Волині. У нас Уран-2, Уран-1 в Харкові, ще більше, там 15 гектарів радіотелескоп під Одесою і під Львовом. Оці надбання, всі наукові дослідження збирає наша Академія наук і підпорядкована обсерваторії Академії наук України. В одному джерелі я знайшов, що під час війни у цьому будинку обсерваторії проживав 41-й, 42-й, 43-й рік генерал фон Паулюс. В іюні 43-го року, коли Гітлер проводив у Полтаві нараду, він фон Паулюса відправив під Сталінград командувати 6-ю армією. І в грудні місяці 43-го року у званні вже фельдмаршала, Гітлер присвоїв йому звання фельдмаршала, коли він був уже в оточенні, він попав у полон. А в будинку цієї обсерваторії проживав, як і розповідав мені директор обсерваторії Валентин Булацен, командуючий групою південних військ, південь, генерал фон Бок. Гітлер 4 рази приїжджав в Полтаву, кожного разу зустрічався з цим командуючим. Оце така судьба цього визначного наукової установи.
Павленки мають ще багато цікавинок і нерозкритих таємниць. Ми повернемось до них вже у наступному випуску. Ви слухали програму «Часомір». З вами працювали звукооператори Віктор Кордонський і Надія Ростопірко, звукорежисер Петро Сливка та ведучий Віктор Волощенко. На все добре і до нових зустрічей!